Ny Rosy tamin'ny fitetezana efitrano fianarana sy ny fanodinjana andro andi syndicat ny CSS Ampanantananarivo mandrahona ny hetsika ihany koa ireo mpianatra aorinany fepotoana telo andro izay nomeny. Mbola misy ireo orinasa mpikojakoja lalana manana trosa amin'ny fanjakana miankina amin'ny toromariky ny fiadidinan'ny repoblika no ahafahany hitahiry mbola mpanjakana mandoa izany izy ireo androany. Mangataka ny ampiarana amin'ny antsakany sy andavan'ny lalàna amin'ny fiazo kosa mba ahafahana ifaninana malalaka ny eo anivon'ny syndika ny mpandrefitany pahitsy miankina. Any ivelany miezaka mampiatra ny zo tsy azo ivalozana nanany Rosia sy Chine manoloana ny sazaka sain'ny filakevim-pilaminan'ny firenena mikambana ho ampiarana amin'ny Korea avaratra. Andry Robella sy Rivolain niaraka aminao anatiny izao vaovao alina izao manolotra ny rab zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny pejin'ny finoana no anomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity, totosa soamantsara ny fitsofandranony Ekara Don Bosco ao Mangarano faharoa to Masina niaraka tamin'ny sekoly andraisinareo ankizy sahirana ao aminy. Mitatitra ny vaovao Prudon Marakotson.
Hirakitra ho tantara lehibe eto amin'ny renivohitry diosezin'ny Toamasina ny fitokanana fiangonana mirefy enina amby telopolo metatra ny andavany ary enina amby roapolo metatra ny ampony izay nomena anarana Ekara Don Bosco etso Mangarano faharoa. Nitarika ny sorona Masina tamin'izany son excellence monseigneur Rosario Vela eveka ny Moramanga, teo ihany koa i reverend père Jean Emir Kotormis vikera generaly eto amin'ny diosezy ary ny provinciale ny fikambanana salaziana Don Bosco eto amintsika reverend père Innocent Bezimana. Ny fiangonana dia tranon'Andriamanitra fa natokana ho an'ny zanak'Andriamanitra. Renivohitra tamin'ny fanampanazavany son excellence monseigneur Rosario Vela io tetsy Mangarano faharoa nandritry ny fitokanana ny fiangonana sy ny sekoly eo ambany fitantanany fikambanana salaziana Don Bosco eto amintsika.
Fandatsika fa ny fiangonana tranon'Andriamanitra, fa ny fiangonana koa trano ny olombelona, ny zanak'Andriamanitra. Rehefa sika miditra ampiangonana dia miona amin'ny Andriamanitra, mahazo ny herim-po, mahazo ny fahasoavana. Avy eo isika mivoaka ny fiangonana sady mandeha amin'ny toerana rehetra izay misy atsika, tokantrano, fiaramonina, asa, mampanao, dia any no tokony tondra ny fahasoavana izay no raisintsika ao amin'ny fiangonana. Don Bosco nampianatra amin'ny tanora fa ny fahasoavana izay ho raisina avy eo tokony ho zaraina mandrakariva amin'ny namana.
Ny fanambin'izy ireo ny fanabiazana ny tanora sy ny olom-pirenena eo amin'ny lafiny serasera mba anehoana ny fitiavan'Andriamanitra, indrindra fa amin'izao fotoan-tsarotra izao, mba hanana finoana ho isy fanantenana. Io ny nambarany reverend père Innocent Bezimana provincialy ny salaziana Don Bosco eto amintsika.
Araka ny razaiko tamin'ny fiangonana dia ny fomba fanabeazana salaziana tsy maintsy misy fiangonana ao. Ny salaziana dia manabe ny tanora ka ny zavatra anankiefatra ao anatiny zany fanabeazana izany. Fiangonana voalohany tokotany faharosatra tsy maintsy miraro ny tanora, fahatery fianarana sekoly, faefatra fianakaviana satria tsy maintsy mifankatia, mifanaza, mifanampy. Io no antony zany misy fiangonana satria ao anisany ireo zavatra efatra hoentina manabe ny tanora.
Nanazava moa ny pretra tompony andraikitra ao an-toerana ahitana ny reverend père Bruno fa mitohy hatrany ny lamesa ao an-toerana izay manomboka amin'ny valora maraina isaky ny alahady. Dia izay ny vaovao azo nampitaina avy ety Toamasina. Prudent Marakotson, Radio Catholique Masov, ampitaina ho an'ny RDB.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena andeha mivantana amin'ny televiziona malagasy sy ireo lalao andraisan'ny Barin Madagasikara anjara ao anatin'ny fifanitsanana amin'ny kanina telo amby roapolo amby roa arivo novidin'ny fitondram-panjakana ny zo ahafahana manaraka izany mivantana. Lalao voalohany ohatrany Baretsa ivina ny fifandonany amin'ny ekipan'ny Ghana amin'ny alarobo izao amin'ny efolo alina efany Ghana ary manao ny fanazarantena mofo ireo mpilalao ary ao anatin'ny tanjany tanteraka raha ny fanazavana nenti ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Mbola nitony tolakandro teo izany ny saorinany fitiliana PCR nataon'izy ireo tsy hotazana amin'ny lalaon'ny Bare kosa amin'izao lalao roa voalohany atrehan'izao i Carlo Luis vokatry ny ratra izay nahazo azy. Nandresy lahatra ireo mpampianatra mbola manohy ny asa fampianarana teny ankatso androany ny CSS Ampanantananarivo fepetra nyraisin'ny syndika io taorianany fivoriam-be. Namafisy ny mpampianatra nandritra ny fivoriana ny fampiatoana ny asa fampianarana sy ny fikaroana tsy mbola nisy voavaly hatramin'izao ny fitakian'ny CSS toy ny fisotrahana ireo tambikarama isantsokajiny tsy ahitana mangirana ihany koa ny fionana eo amin'ny syndika sy ny fitsaranavy momba lalam-panorenana. Mitohy hatrany anefa nidingana fanelanelanana nataon'ny HDDED Sano Raisini Androani Sultina Nisses, Nano Diabe, Nyarek, Ari Nitieti Iftan Finarana, Bulanaitana Popian Tamu, Ireo Upvur, Tan Atamni Mtatovunana, Manazava, Doctor Ravilnirina Sami Gregoire.
Ande anorudube ni sese sampanatana rivu mianga vyatan fibriambe hanentana ni papianat izai metumbula mampianat hiresak ampito ni natantera kasati malalaka ari aruvan lalana ni papianat ampianat si anatantera ka niasanya amnaimpuni amfeon feon firteretanya arak ni stati des enseignants sercer et sercer enseignants.
Ny rosony dia andreo mpampianatra taorinan izay hitany maso noho izany ireo mpianatra miezaka makalokaloka mamerindesina eny an-tokotany tsikaritra izy ireo koa ireo mpianatra mbola ny famotoana ao anaty efitrano fianarana. Ny resaka avy hatrany tamin'ny mpiambina ny sendika mialohany nanankatoana ny varavarana.
Mandalo aty ny solotena CSS satria io zany zahay de gre de saika anentana an'le mpampianatra namana de mety misy mpampianatra ve sa tsy misy zao? Tsy misy.
Maraina
andeha fanapahan-kevitry ny CSS tamin'ny fivoriam-be zany hoe anentana an'le namany zay a dia avy eo a hanakatona an'izay toerana mbola misy mpampianatra dia raha mba mety a mba miangavy mba ahidinareo hoe le trano milakile anareo dia rehefa avy eo zany zahay a ametraka kadena avy ety aminay raha mba mety azafady indrindra eny tompoka ao fa ho resahnay ny mpianatra zany ohatra mba anampy hoe mba hivoaka de voakatona antsika ny trano.
Toy izao moa no ifanekivotra ireo mpianatra atao anaty efitrano fianarana.
Misy prôfy manaiky fa misy teny hoe tonga vahany eo antsy tonga de findratrindra sary aloha zay fa tsy tonga zany mba aloha zay mba hianatra foana fa efa le taona efa lasa lavitra be
examen avela sy teny any matsy.
Ny examen zao tenenjareo nefa mbola tsy fantatra akory le izy tapotapohan-jareo le izy fa tsy fa tsisy daty koa de omeny zany fa samy mianatra zay nefa tsisy fianarana koa.
Tokony hianatra moa zay fa le izy moa zany tombontsoa iraisany de tokony mbajerana koa le mpampianatra atsika tena maro zany nefa mitaraina koa nefa amizao fa mbola miantso fandaminana aloha de ho hita.
Dia izay kilan' izay nisy ny fanambarana nataon'ny fikambanan'ny mpianatra eny amin'ny oniversite Antananarivo hiatra manomboka rampiso talata ny telo andro nomendreo mpianatra mba hitadiavana vahaolana amin'izao fikatsony ny fampianarana eny amin'ny anjery manontolo izao. Mandrahona avy hatrany ny roso amin'ny hetsika izy ireo raha mbola mifampisirisiry tsy mifampihainy ny fitondram-panjakana sy ny sendika CSS. Androany moa voatena nisy ny fanambarana ofisialy momba izay fampitandremana avy amin'ny mpianatra izay ho nisolotenan'izy ireo nanoloana ny mpanao gazety. Tsy maintsy isy noho izany ny fepetra ho raisina rehefa tsy misy ny valy mafapo aorina ny fataperany ny fipotoana ampanta amin'ny fanambarana.
Zahay fikambanany mpianatra zany hoe complete eo a filohan'ny fikambanany mpianatra rehetra dia anjoany voanao fanambarana fa raha nisy fanambarana akoatr'izay dia tsy miditsy amin'izany izahay koa satria mbola tsy misy ny vaholana mazava manoloana ireo fikatsony fampianarana ety amin'ny oniversite. Izahay fikambanan'ny mpianatra eto anivon'ny oniversite Antananarivo dia manao izao fanambarana izao mamero amin'ny 70 ora manomboka rahapitso ho andreo tompona anjaikitra ambony izahay mpianatra mba hamahana ireo olana rehetra mampikiatso ny anjery manontolo. Rehefa tapitra ny fiampotoana ka mbola tsy misy ny vaaolana dia hiditra izahay ny fitokonana eto amin'nivoniny oniversite Antananarivo. Mazava ho azy grevo matoa mitompony ianao fa tsy hitokana fotsiny dia hipetraky hatao anaty sala zay fotsiny aloha no afaka tenenay atsefo.
Izay ny zava-misy nanivan'ny anjery manontolo amin'izao fotoana izao fa mirongatra amin'ny faritra maro eto amin'ny nosindray tato ato ny alatr'olona izay tsy mifidy saranga sy sokajy sy maro moa ny antony mahatonga izany raha ny fanadihadinana tao tamin'ny mpandinika fiarahamonina anisan'izany ny lonolony mpiarahamonina saingy lolaharana amin'izany ihany koa ny fitiavam-bola tafahoatra ka mahajamba ny maso sy ny efanahy maneho zava-doza eo amin'ny tany amamonina izany ka mila ny fahatongavan-tsaina sy ny fahamelona ary ny fandraisana ndraikitry ny rehetra amin'ny sehatra misy ny tsirairay avy fahantrana mihoatra ny fahantrana rehetra ny fahantrana ara-toetsaina mametraka ny vola ambonin'ny fahamarinana sy ny asina maha-olombelona ho ny mpandinika fiarahamonina Ramamo Mampionina Gérard Noël.
Famendrentsika olombelona manoloana vola mihitsy a mitena zava-doza be hoe lasa any ambanina vola tsika lasa manompo ny vola sika lasa jambo ny vola tsika very saina very fanahy very soatoavina fa mety ny antony anankiray tena mahatonga zay zany dia io le hoe fahantrana zany amin'ny lafiny fa nefa koa hitatsika fa olona manaka tao ihany le olona sasa manao an'le kidnapina raha araka ny zavatra iteny amin'ny vaovao eny dia eo mihitsy zany hoe le fahantrana ara-tsaina ara-panahy ara-tsoatoavina mihitsy ny tena anisan'ny zava-doza ny va tena hoe va aolana ho amin'izany zany a voalohany indrindra aloha de le hoe fanabiazany ny olombelona alala tsara ny asiny olombelona sy ny aizany toerana tokony ametrahana ny vola zany eo amin'ny fiainana. De faharoa manarakaraka an'izay a de eo any koa le hoe fampananana asa famahana ny olana ara-tsosialy mba tsy hahavery saina ny olona satria fa noana ny vatana de mivezivezy ny mifanahy. De ihany koa zany a resaka hoe fampanjakana ny fahamarinana.
Ivadika lafim-bavao hafa indray sika ny toromarika avy amin'ny fiadidiana repoblika sisa no andrasana ahafahan'ny tahirim-bola mpanjakana mandony volan'ireo orinasa 50% mpikojakoja lalana araka ny nambaran'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany. 3.3 miliara ariary ny fitambaran-drosan'izy ireo tamin'ny fanjakana tamin'ny voalohany efa niheny zany ankehitriny satria 3.7 ireo orinasa madinika mpikojakoja lalana no nitaky izay volan'izay ka nambara fa efa voalohany anin'ny 2070 amin'ireo. Mangataka amin'ny filohan'ny repoblika ireto tompona orinasa madinika ireto mba hanomezany alalana ny fivoahan'izany volan'izy ireo zany. Tsy ivina fa tamin'ny volana oktobra 2022 no nanomboka ny ato ny fandoavam-bola tamin'ny fanamboaran-dalana hoy raha tsy toaina solosoa talen'ny orinasa mpikojakoja lalana izay fa tsiny ny fongo ty vola.
Efa heritaona sy tapany zany zahay zao no tsy nahazo vola. Ny zavatra nisy farany moa zany hoe nanangana comité paritaire interministériel anao fitsiriana fa ny telo ny tsa fa ny efatra satria efa nisy fitsiriana talohan'izay de io le valiny fitsiriana io zany a efa tonga ao ministera ary efa nalefany amin'ny présidence valiny fitsiriana rehetra misy 100 isanjato ary tsara ny asa natao tsy misy ny asa fictifa ara-dalàna fa de miandry ny paiement zany hoe ny main levée avy any amin'ny présidence zany ny arbitia amin'ny trésor ahafahana manao paiementnay ka zay nefa hatramin'izao mbola tsy paye zany zahay efa nisy fangatahana audience zany nionana amin'ny filoham-pirenena fa mbola tsy voray zay de mbola nanamafy an'izay ihany androany mba hampilazany filoham-pirenena zany manao antsoavo aminy hoe mba hanafainganana an'izay le paiement zay satria io ane 24 aorinany fitsiriana de efa afaka natao le main leve satria ny chèque ny entreprise zay zany efa ao amin'ny trésor fa miandry an'izay le main leve zay satria suspendu le paiement de tokony efa nalozany zahay.
Eo anelanelany 50 tapitrisa ariary hatramin'ny 200 tapitrisa ariary eo ny tetibidin'ny fifanarana nataon'ireto orinasa isan'isan' ireto amin'ny fanjakana. Nisy tsy nahafapo ny fitondram-panjakana ny asa natao ka tsy maintsy no hatsaraina antony nampitoana ny fandoavana ny volan'izy ireo. Efa vita ny asa fanatserana ankehitriny hoy Razafindranaivo talen'ny orinasa ihany koa.
Misy fifanambarana hoe misy tsy ara-dalàna kely ny asa nataonay a de nangataka nanome komite izy nasaina naverina zay tsy ara-dalàna de nanao an'izany manara-penitra ny entreprise rehetrarehetra zay liaverin'zareo fa tsy ara-dalàna. Misy olotenany présidence, misy olotenany gouverneur, misy olotenany ministera nanao azy de fa namoaka taratasy reo olo ireo fa ara-dalàna de nalefa tindray le izy nanaky daholo ministera fa ara-dalàna ny fitakinay sy ny taratasinay fa miandry ny baika avy any amin'ny filoham-pirenena.
Ao anatin'izay resaka fitakiana izay hatrany mangataka ny ampiarana amin'ny antsakan'ny siandava ny lalàna amin'ny fihazo ireo isy ny fifaninanana malalaka momba ny fandrefesan-tany sy ny fananan-tany eto Madagasikara ny syndika mpandrefitany mpahaitsy sy miankina takian'izy ireo koa nisy ny fanelanelanana eo amin'izy ireo sy ny mpandrefitany eo anivan'ny fanjakana. Tokony amoraina ihany koa ankoatr'izay ny fahafahan'izy ireo mahazo ny fitaovana entina miasa nanao ny fivorimbeny teto Antananarivo androany ny fianakavim-ben'ny mpandrefitany mpahaitsy sy miankina fivorimbe izay natrehan'ny ministry ny fanajana arinan-tany sy ny fananan-tany Ramaolomasy Pierre Holder ary nosokafa ny tampomba ofisialy isan'ny nodinina nandritran'ny fionana ny tontolo ny asan'ny mpandrefitany tsy miankina isan'izany iny koa ny fisian'ny fifaninanana tsy ara-dalàna. Ny filohan'ny syndika Andriamatoa Rahary Mandimby Raibe Pierrot.
Ekena fa misy ilay lalàna momba ny fifaninanana eto Madagasikara mametraka ny fifaninanana na fifaninanana ara-barotra io a na fifaninanana eo amin'ny resaka tasoroka na servisy izahay nefa zany a tsy miaina n'io zavatra io ny géomètre expert privé tsy miaina zay tsy anentsianisany izay atao hoe izy fa tsy fifaninanana aty na tsy géomètre expert ara dia mandrefitany amin'izao. Ny tsy manaratsy ny namanay any amin'ny fanjakana zahay fa tsy manaja ilay fanalay lalàna amin'ny fehin'ny fifaninanana ilay géomètre expert fonctionnaire namanay tadidiova ny mpiasa fanjakana dia manana ny atao hoe statut général de fonctionnaire ao na santaka be io ny nangatahanay teto. Ao anatin'izay a ny fandrefesana tany eto Madagasikara dia misy lazaina fa tsy mahazo mandrefy zahay ohatra hoe raha manao an'izany godok zany opération domaniale concertée. Io le tany mpanjakana angatahany vahoaka io obe misy an'izany hoe tribunal tere ambilana ilay fisarana amin'ny teto vohitra zay prive ny tsy manao an'izany e kanefa ny mandrefy any atoerana dia tota geometra kory tsy geometra any akabiaza any ambany vohitra any zay tsy miteny hoe tsy ilaina le tta ilaina ny fitsarana amin'ny teto vohitra fa apetrao satria izahay anie nianatra ny fandrefesa tany e izahay anie nanao fianianana e
Vavao mampalahelo indray no anozantsika ny vavao no domandry tampoka ny ary ny alahady 20 Mei teo ny filohan'ny filakevim-pitantana ny MDB na ny Malagasy de Ribord vavao Ramilson André fantatry ny maro amin'ny hoe Didier teo amin'ny 13 taona ny zone dosin'ny fahafatesana izao ny 20 Mei teo izy no voafidy filohan'ny filakevim-pitantana ny MDB nandritra ny fivoriam-be nataon'ny mpikambana teto andrenivohitra tsy zoviana teo amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra Tompokila efa filohan'ny filakevim-pitantana ny Malagasy professionnel de l'élevage nani MPEs ary folo lefitra amin'izao fotoana izao ho lalam-piarina maro ny fitorany ka isan'ny nalalanazy ny fiompiana omby vavy berinony sy ny fiompiana trondro ankoatra ireo sehatrasa hafa ny antsoroany ny momba ny tontolon'ny teokarena ambanivohitra no isan'ny fanokevitra ifampizarany rehefa miantsafa amin'ny mpampalala vaovao faniriny fony efa averiny ary izy ny tompokevitra momba ny fananganana ny sindikany mpiompy mba anana ny toerany eo amin'ny fiarina ity esy apiarina ity tao anatin'ny enim-bolana namoy filohan'ny filakevim-pitantanana misa roa ny MDB dia itompokila isan'ny razafandrahibe Angotina sy Ramilson André Amaranantsika ny vavao avy eto an-toerana ny vavao avy any amin'ny faritry Boeny tontosan'ny zoma teo ny lanonana nametrahana ny tonipa mpanolalana vaovao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eo Majanga mampita ny vavao Sergio Andrenasolo
Andriamatoa Impiky Clairdès, magistrat de deuxième grade, troisième échelon, nouveau-tendry ho tonia mpampanolalana vaovao, hiasa eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Majanga. Ny fametrahana ny fitsarana manakaiky vahoaka sy aingam-piasa ary miady amin'ny kolikoly ary manray anjara amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana no anisan'ny fanamby ho an'ity tonia mpampanolalana vaovao eto Majanga ity. Nampanantena ihany koa ny tenany fa hitondra fiovana izay ho azotra pahitanana afaka fotoana fohy eo anivon'ny fitsarana toy ny fanatsarana ny fandraisana an'ireo olona manandrara eo anivon'ny fitsarana an-daniny ary fampanantenana amin'ny olona tsy atahotra anantona fitsarana ankilany dia isy ny fiaraha-miasa amin'ny hainao manjery amin'ny fampafantarana ny ezaka ataon'ny fitsarana amin'ny ankapobeny tonga nanotrona ny lanonana fametrahana azy teo amin'ny toerany ireo fianakavim-ben'ny fitsarana ireo olom-panjakana avy eto Majanga Sergio Nanasolo avy aty Majanga ho an'ny radio Don Bosco
toy izao ireo maresaka avy any ivelany Miezaka mampiatra ny zotsy azo ivalozany ananany Rosia sy Chine mandona ny sasaka sy ny filakevim-pilaminana ny firenena mikambana ho ampiarina amin'ny Korea Avaratra manao tsindry mafy ny mba ampiarana izany hoe Etats-Unis ho sehatry ny riandrana amin'ny fandefasana balafo manga izay nataon'ny Korea Avaratra nanomboka ny fiandohany ity taona ity samboan'izao no nampiasa izay zotsy azo ivalozana ananany amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny fanasaziana izay ny delegeny Chine sy Rosia hatramin'ny taona 5 arivo Mpandeha iray tao anatin'ilay fiaramanidina izay nianjera omaly tany Nepal sisa no mbola tsy hita popoka efa saika hita avokoa ny fatin'ireo mpandeha tao amin'ity fiaramanidinany kompany mpitaterana nabakabaka Tara RT izay nitaraboka heverina ho nidona tamin'ny vato lehibe tao amin'ny sisin'ny tendrombohitra iray tany Himalaya ny fiaramanidina manao izay ho afany manao ny fikaroana ireo olona 50 mahery ahitana polisy miaramila manampy betsaka ihany koa ireo mpitaridalana ao amin'ilay tendrombohitra miaraka amin'ireo mponina ao an-toerana izay nandeha nitongotra kilometatra maro mba hanampy ao izay fikaroana izay nofo mangatsika andreo mpandeha misa 20 nefa hita ho ny mpitondra teny ny tafika nepalaiza ravan'ny afony nosy stromboli any Italia mbola tsy fantatra mazava ny tena antony natonga izany saingy manamafy ireo mponina ao amin'ity nosy volkanika ity fa nandritra ny fanodinana horonan-tsary tao an-toerana no nitarika izany niakatra tamin'ny faritra iray mba anaoko sarisarina firehetana ireo ekipa ka nanomboka teo no tsy voafehny afo na ny volkano aza mbola tsy nandrava tahaka izao ireo mponina nanao ny atezerany tombanana ho 50% ireo zava-maniry no kila ary mitentina hatrany amin'ny 50 tapitrisa euro ny fa wasn't Mankasitraka anao mpiaindry vo nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity rampiso maraina amin'ny fitondrainy fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafa tompoko